En podcast fra NRK.
Foran øynene på flere vittner ble mannen i 20-årene skutt før gjerningsmennene forsvant fra stedet. Etter det NRK kjenner til, knyttes skuddofferet til den kriminelle B-gjengen i Oslo. Han er selv godt kjent av politiet fra tidligere saker.
Det er meg nyhetsankeren snakker om. Jeg, Ghulam Abbas, var en av lederne i den kriminelle B-gjengen. Jeg ble kalt B-gjengens gudfar av politiet og i media. Ikke den B-gjengen du kan lese om i Donald, men den som drev med vold, narkotika, hvitvasking, våpen og korrupsjon. I 10 år ble jeg regnet som en av de mest farlige kriminelle i Norge, og jeg er dømt etter mafiaparagrafen. Og nå skal jeg lære deg hvordan du kan bli kriminell. Det burde jo være pensum. I denne episoden skal du få bli med meg til viktige steder som var med på å gjøre meg kriminell, slik at jeg kan gi deg gode tips om hvordan du kan bryte loven. Men først trenger vi å snakke om hva kriminalitet er, så du vet hva du driver med. Kriminalitet er noe du gjør, eller ikke gjør, som kan føre til straff. Og alle som har vært barn og gjort noe de ikke har fått lov til, som å ljuge om hvem det var som spiste opp all sjokoladen i skapet, eller hvem det var som sparket fotballen i vinduet så det knuste, de vet at straff kan være kjipt. Men du blir ikke kriminell av å ta en sjokolade i skapet. Det blir først kriminelt om du gjør noe som bryter en lov. Og gjør du det, kan du bli dømt og få straff. Enten det er fengsel eller bot, fartsbot for eksempel. I 2022 så var det vanligste lovbrudd å kjøre for fort. På andre plass har vi vinningslovbrudd, som betyr hvitvasking av penger, korrupsjon, stjeling og så videre. På tredje plass finner vi rusmiddellovbrudd, som er om du selger, kjøper eller bruker narkotika, driver med doping eller kjører bil når du er rusa. Hvis vi ser på hvem det var som fikk straff, var 3 av 4 personer menn. Nå vet du mer om hva kriminalitet er. Da kan du bli med på butikken.
For det var her det startet for meg. Foran godterihylla. Med sjokolade, sursild og tyrkisk pepper.
Jeg var 12 år og var på butikken med en venn. Jeg hadde sekk på ryggen. Og vi gikk forbi godterihylla. Der stoppet vennen min. Han puttet sjokolader og godteri i sekken min. Jeg skjønte at det var galt. Jeg ville ikke være med på det. Men jeg sa ikke nei. Jeg var så nervøs. Vi gikk mot kassa. Og så var det noen som stoppet meg. De åpnet sekken. Jeg ble tatt. Vennen min slapp unna. For det var jo min sekk. De i butikken ringte læreren min, som kom og hentet meg. Men de anmeldte meg ikke. Jeg var redd for at foreldrene mine skulle få vite det. Skulle jeg fortelle at det var vennen min, og ikke jeg som hadde stjålet tingene? Tror du jeg sa noe? Så klart ikke. Dette var første gangen jeg gjorde noe som var på kanten. Det kunne også blitt den siste. Men det ble det ikke. Hvis begge foreldrene mine hadde hatt muligheten til å engasjere seg mer i meg og fulgt meg opp tettere, tror jeg at jeg hadde stoppet her. Så det første steget på vei til å bli kriminell er å sørge for at du har foreldre som ikke engasjerer seg i livet ditt, og at du gjør et lite lovbrudd. Da får du kjent på følelsen og merker hvordan du takler det. Det andre steget mot å bli kriminell kommer her.
Ja, nå er vi på Oslo City. Et stort kjøpesenter midt i Oslo sentrum. Ser fortsatt ut som det gjorde da jeg var 15-16 år. Og egentlig skulle gått på ungdomsskolen. Jeg skulka nesten hele tiden. Jeg følte på utenforskap.
Det var mye rasisme på 80- og 90-tallet. foreldrene mine er fra Pakistan. Så jeg og vennene mine ble plaget på skolen. Masse. Det var mobbing, slåssing, stygge blikk. Vi ville ta igjen, så vi gikk til eldre folk som var i gjenger. De ville hjelpe. De skremte folk sånn at vi fikk det bedre. De ble idolene våre. Og sånn ble vi introdusert for narkotika. Jeg både solgte og brukte selv. Derfor skulka vi stort sett hele tiden. Lærerne mistet troa og var sikre på at det aldri kom til å bli noe av oss. Oslo City ble min skole. Her lærte jeg masse om hvordan å være kriminell, om å stjele, selge narkotika og om å banke opp folk. For vi følte oss svake. Derfor bestemte vi oss for å angripe tilfeldige mennesker på gata, for å øve på å slåss. Jeg følte et fellesskap med dem jeg var sammen med. Hadde jeg hatt en fritidsaktivitet, hadde spilt i band eller spilt bandy, så kan det godt hende jeg ikke hadde havnet på Oslo City. For å bli kriminell, så anbefaler jeg deg å ikke ha noe nettverk. Da blir samholdet i det kriminelle miljøet viktigere, når det er det eneste du har. Jeg pleier å si at utenforskap er begynnelsen på døden. Å føle at du ikke passer inn. Ikke får være med. Det ligger ikke i menneskets natur. Vi er jo flokkdyr. Og om den eneste flokken du passer inn i er den kriminelle gjengen, ja, da blir du jo der. Det gjorde i hvert fall jeg. Og gjengen starter neste steg mot å bli skikkelig kriminell.
Fra Oslo City skal vi ca. 800 meter opp i gata, til Egertorget. Her ser vi både Slottet, Stortinget og Oslo S. Nå er jeg 17-18 år. Jeg hadde begynt på videregående, men droppet ut. Jeg fikk det ikke til. Så jeg bytta ut pennen med spraybokser, som ikke er så rart. Jeg hadde jo skulka store deler av ungdomsskolen, og brukte tiden min på å selge og bruke dop. Men det hadde skjedd noe fint.
Jeg hadde fått meg jobb. En jobb jeg synes jeg fikk til. Der jeg følte meg flink og nyttig. Men så ble jeg vandelskikket. Det betyr at jobben ba politiet fortelle dem om jeg hadde blitt dømt eller ikke. Og det hadde jeg. Så jeg mistet jobben og havna tilbake på gata. Her drev jeg med graffiti og hiphop, som egentlig kunne blitt en redning for meg. Mange talenter blir oppdaget her, men jeg var ikke en av dem, så nedturen fortsatte. For å bli en god kriminell er det viktig å ikke føle seg som en ressurs. Sånn som å ha en jobb der du føler deg flink og kan få til noe. Jeg hadde jo ikke noe jeg skulle stå opp til. Ikke noe sted jeg skulle møte opp for å være mellom klokka 9 og klokka 4, før jeg gikk hjem og så på TV eller dro på trening. Jeg drev fortsatt med rus, og vennene mine var fortsatt de som heller ikke følte de hørte hjemme noe annet sted. Og så skjedde det noe. De store gutta i gjengene som hadde hjulpet oss da vi opplevde rasisme, var ikke så gode rollemodeller som vi hadde trodd. De snakka stygt til oss. Det likte vi ikke. Det var en veldig sterk æreskultur blant oss, som betyr at det var viktig å ha ære, passe på ryktet sitt og ikke vise seg svak. Og så kom vi i konflikt med noen som var like gamle som oss. Vi sendte hverandre stygge blikk, sa stygge ting til hverandre, som at vi hadde ligget med damene deres og at de var morapulere. Og disse her, de ba om hjelp fra de større gjenggutta. De ville ta oss. Og da var det i gang. Idoler ble rivaler. De fikk tak i våpen. Vi fikk tak i våpen. Det ble mye skyting, kniver, kidnappinger, og noen liv gikk tapt. La oss ta en liten pause her. For hvordan hadde jeg gått fra å være han smånervøse 12-åringen på butikken som ble tatt for å stjele godteri, til å gå med våpen i lomma 6 år etter? Hva hadde skjedd om jeg ikke hadde droppet ut av skolen? Hatt en klasse jeg hørte til i? Fått vitnemål? Kanskje fått meg jobb? Eller begynt å studere? Jeg har sett hva det gjør med deg om du ikke kan språket som snakkes i landet du bor i. Du blir utenfor. På foreldremøtene, på legekontoret eller på jobben. Da holder du deg til andre som snakker samme språk, som har de samme tradisjonene og den samme kulturen. Og da er det lett at barna dine føler seg utenfor det store samfunnet. Om de ikke får være med å feire barnebursdag som de andre i klassen, eller gå i kor, gå på dans eller håndball fordi foreldra dine ikke har råd eller ikke kan følge opp. Og om disse barna eller ungdommene først begynner å snuse på ulovlige ting, så har det mye å si hvordan voksne rundt tar tak i det. Det vi kaller forebygging. Forebygging betyr ting vi gjør for at barn og unge skal ha det trygt og godt mens de vokser opp, sånn at de ikke føler seg utenfor samfunnet og derfor begynner med rus og kriminalitet. Det kan for eksempel være å ha antimobbeprogram på skolen, eller at barna og ungdommene kan prate med en helsesykepleier hvis det er noe de tenker på, eller gratis kjernetid i barnehagen. Jo tidligere vi starter med forebygging som fungerer, jo lettere er det å få barna og ungdommene til å føle at de passer inn og er viktige for noen. Det var dette som hjalp meg til å bli kriminell. At det ikke var noen forebygging. Ikke noe antimobbeprogram. Ikke nok fokus på rasisme og hvordan det var å bli utsatt for det hele tiden. Ikke noe. Så hvis du vil bli kriminell, sørg for ikke å oppleve forebygging. Men mitt aller beste tips for å bli kriminell er å være en stund på det stedet vi skal til nå. Nå er vi utenfor Oslo fengsel. Da jeg var 23 år, ble jeg dømt for å ha solgt narkotika, for å tagge og for å ha kidnappet noen. Derfor fikk jeg 2 år i fengsel. Og det å være i fengsel er den beste skolen å gå om du vil bli kriminell. Bak murene her fikk jeg et større kontaktnettverk av folk som drev med det samme. Samtidig var det ikke akkurat en dans på roser å sitte i fengsel. Jeg var midt i en gjengkonflikt, og flere av medlemmene fra den andre gjengen satt også i fengsel. Derfor havna jeg i slåsskamp hele tiden, og jeg var alltid på vakt. Det går jo an å tenke at å være i fengsel var en god sjanse for meg til å trekke meg ut av gjengen. Men når jeg først var så langt inne i de greiene der, var jeg ikke moden nok til å trekke meg ut. Jeg ville ha hevn. Det er masse regler i en gjeng. Det handler ikke om deg lenger, men om gjengen som helhet. Du kan ikke la deg bli tråkket på. Du kan ikke få juling uten å ta igjen. Da blir du sett på som svak. Og det hang også sammen med økonomien. Ser du svak ut, er ikke folk så interessert i å kjøpe dop av deg lenger. Eller de vil ikke vise den samme respekten som de gjorde før. Så da jeg kom ut av fengselet, følte jeg at jeg var blitt smartere, og jeg begynte å se på gjengen som en organisasjon. Jeg lagde en struktur som folk gjør i vanlige bedrifter. Jeg tilbød folk rundt meg arbeid, for jeg visste at mange trengte en jobb. Og så lagde jeg et internasjonalt nettverk, for jeg fant ut at jeg var god på å skape relasjoner til folk. Ikke minst var jeg god på logistikk. Jeg lærte meg forskjellige kulturer allerede i Oslo City-tiden, og gjengen vokste fra å være bare pakistanere til å bestå av mange nasjonaliteter. Nå var jeg blitt han som politiet kalte gudfar, og leder av gjengen eller organisasjonen. Jeg ble regnet som en av de farligste kriminelle i Norge, og jeg var på forsiden i aviser. Jeg ble snakket om i nyhetssaker på TV. Jeg hadde laget meg et internasjonalt nettverk som opererte både i Norge, Europa og Brasil. Jeg var med andre ord blitt en skikkelig god kriminell. Og la meg kjapt oppsummere hvordan jeg klarte det. Jeg hadde ikke tilhørighet noe annet sted enn i det kriminelle miljøet. Det kjentes ikke som om jeg var viktig for noen andre. Og det var her, i gjengen, at jeg følte jeg fikk til noe. Jeg var større enn NAV og kunne tilby bedre lønnsbetingelser. Og nå skjedde det fire ting på likt. For det første hadde jeg kjent en stund at jeg hadde lyst til å komme meg ut av miljøet. Jeg følte ikke lenger at jeg var en del av gjengen. Men hvordan skulle jeg komme meg ut når dette var flokken min? Når jeg ble omtalt som en av Norges mest farlige kriminelle, og når jeg ikke akkurat bare kunne ta en vanlig jobb på matbutikken? Det andre som skjedde, gjorde mange veldig redde. Hvert år i Oslo holdes Mela-festivalen. Det er en festival for musikk fra hele verden. Oftest kan en se glade ansikter og høre fet musikk. Men i 2006 skjedde det noe som fikk folk til å skrike heller enn å juble.
Så skjedde det igjen. Pakistanske gjenger braker sammen i Oslo sentrum. Flere tusen mennesker var i kveld på Aker Brygge, og mange ble vitne til krangelen, som endte med at en eller flere trakk våpen og løsnet en rekke skudd. To av de involverte ble fraktet til Ullevål sykehus.
Midt i folkemengden ble to fra gjengen Young Guns skutt. Gjengkrigen var ikke lenger bare mellom oss. Den var midt på rådhusplassen blant tusenvis av glade festivalfolk. Det tredje var at samtidig så hadde politiet startet et gjengprosjekt som de kalte Operasjon Nemesis. De hadde holdt på med skjult etterforskning. Og mens de holdt på med dette, skjedde det en fjerde ting som jeg aldri kommer til å glemme.
Etter det NRK kjenner til, knyttes skuddofferet til den kriminelle B-gjengen i Oslo.
Jeg ble forsøkt drept av noen fra den andre gjengen. Dette ble mitt vendepunkt. Jeg ble kjørt til sykehuset, og da jeg våknet opp etter operasjonen, følte jeg meg svak, men jeg var i live.
Tek selv kritikk i kampen mot gjengene, men nå skal gjengleirene takast.
Så slo politiet til mot alle nettverkene mine i Brasil, Pakistan og Norge. Og 2-3 uker etter jeg hadde blitt forsøkt drept, ble jeg pågrepet. Og ikke bare jeg. Hele familien min ble tatt. Jeg ble siktet for hvitvasking og helleri med mafiaparagrafen. Saken var så stor at jeg ble sittende over 3 år i varetekt. I gresk mytologi er Nemesis gudinnen for hevn. Ordlyden lyver ikke. Det var mye hat mellom oss. Denne tiden var veldig vanskelig og tøff. Det var vondt å vite at foreldrene mine ble låst inne. Det var sterke følelser jeg måtte slåss mot. Etter jeg hadde sonet ferdig, bestemte jeg meg for at det var nok. Jeg ville ikke mer. Men det var ikke noe hjelp å få. Jeg måtte klare meg selv. Så jeg begynte å gå i moskeen. Det ble redningen for meg. Å finne fellesskap andre steder. Det har gått 12 år. Jeg har fortsatt på en reise. I år gjør jeg ferdig bachelorgraden min i sosialt arbeid. Jeg jobber som miljøarbeider i barnevernstjenesten og prøver å hjelpe ungdom som er i samme situasjon som jeg var i. Sånn at de føler de får mulighet til å velge noe annet enn det jeg gjorde. Jeg har gitt ut bok om livet mitt og holder foredrag. Jeg trenger å gjøre alle disse tingene, for det er ikke bare å bryte ut av et kriminelt miljø som har vært en så stor del av livet mitt i så mange år. Så hvis jeg skal gi deg et siste tips om hvordan du skal klare å holde deg kriminell, så er det å ikke kjenne etter. Når du får hjertebank og det er vanskelig å puste, når du ikke får med deg hva andre sier fordi du så stresset, så bit tenna sammen og hold ut. Jeg heter Ghulam Abbas. Jeg pleide å være han som politiet kalte gudfaren i beingen. Det jeg ikke lenger. Jeg har kommet meg ut av det og prøver å hjelpe andre til å ikke havne i samme situasjon som meg. Jeg tilbake der det startet. Jeg en sønn. Jeg en bror. Og jeg en far. En familiefar. Etter du har hørt denne episoden, vil jeg at du skal huske disse tre tingene. 1. Å føle seg utenfor den mest effektive metoden for å havne i et kriminelt miljø. 2. Fengselet den beste skolen for å bli kriminell. 3. Få hjelp av folk som bryr seg om deg hvis du vil bryte med et miljø du ikke lenger vil være i. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om grunnloven med jurist Anine Skjærulf. Følg «Burde vært pensum» i appen NRK Radio.
«Burde vært pensum» laget av Lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, eksekutivprodusent Christian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, musikken laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen.